Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International mapema leo limetoa ripoti inayoeleza kuwa wanajeshi wa Uturuki na muungano wa makundi wapiganaji wa Syria wanaoungwa mkono na Uturuki wameendelea na mashambulizi yao bila kujali hata kidogo maisha ya raia na wa maeneo ya kaskazini ya Syria. Kulingana na ripoti hiyo, mashambulizi yaliyofanywa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na pia ni uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na mauaji ya kiholela na mashambulizi yanayokiuka sheria dhidi ya raia. Ripoti hiyo ni kutokana na ushahidi wa watu 17 waliofanya mahojiano, wakiwemo wafanyakazi wa afya, watu waliotoroka makwao, waandishi wa habari na wafanyakazi wa kutoa misaada. Amnesty International limesema kuwa limefichua ushahidi wa kutosha kuhusu mashambulizi kwenye maeneo ya makazi, maduka pamoja na shule yaliyotekelezwa na Uturuki pamoja na washirika wake nchini Syria. Raia wa Sudan aliyehukumiwa mwaka 1993 kwa kupanga njama za kigaidi dhidi ya majengo kadhaa hapa Marekani, yakiwemo yale ya Umoja Mataifa, amerejeshwa nyumbani wiki hii baada ya kutumikia kifungo cha miaka 20 jela. Idara ya Uhamiaji na Ushuru hapa Marekani imesema mapema leo kuwa Amir Abdelghani mwenye umri wa miaka 59 aliondolewa hapa Marekani Oktoba 12 na kukabidhiwa maafisa wa serikali yake ya Sudan. Amri alikuwa mmoja wa watu waliohukumiwa mwaka 1996 kwa njama ya mashambulizi yaliyoongozwa na kiongozi wa kidini kutoka Misri, Sheikh Omar Abdel Rahman, yakilenga ofisi za Umoja Mataifa, idara ya upelelezi FBI pamoja na majengo mengine muhimu mjini New York. Jaji mmoja wa uhamiaji alikuwa ameamuru kuondolewa nchini kwa Abdelghani mwaka 2001, lakini maafisa wa uhamiaji wakasubiri hadi pale alipomaliza kifungo kwenye jela la serikali Julai mwaka huu. Hiyo unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Mataifa mapema leo umelaani Misri kutokana na kukamatwa hivi karibuni kwa mwanaharakati mashuhuri na kuitaka serikali ya Cairo ifanye uchunguzi kuhusiana na tuhuma kwamba waliteswa na maafisa wa usalama wakati wakiwa kizuizini. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wanaharakati kadhaa walioshiriki kwenye mapinduzi 2011 walikamatwa katika wiki za karibuni, akiwemo mwanablogi na mwandishi wa habari Esra Abdel Fattah na Ala Abdel Fattah, ambaye ni mtu mashuhuri nchini humo. Ala Abdel Fattah pamoja na wakili wake Mohamed El Bakr, ambaye pia amezuiliwa, wanatuhumiwa kujiunga na kufadhili kundi la kigaidi, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la haki za binadamu la Umoja Mataifa. Wanaharakati wanasema kuwa msako huo ulioanza mwishoni mwa mwezi uliopita ndio mbaya zaidi kuwahi kufanywa tangu Rais Abdel Fattah al-Sisi alipochukua madaraka mwaka 2014. Shirika la kimataifa linaloongoza vita dhidi ya ufadhili wa ugaidi na utakatishaji fedha limeomba Pakistan kushughulikia mapungufu yanayopelekea maovu hayo kufikia mwezi Februari au ichukuliwe hatua za kisheria. Shirika hilo lenye makao yake mjini Paris kwa jina la Financial Action Force FATF limetoa onyo hilo mapema leo wakati wa kufunga kikao cha siku tano ambacho kilitathmini ushirikiano wa Pakistan katika kutekeleza majukumu yake kama ilivyokubaliwa awali na shirika hilo. FATF limeongeza kuwa kufikia sasa Pakistan imeshughulikia mapendekezo tano pekee kati ya 27 yaliyofikiwa katika kupambana na maovu hayo. Shirika hilo limeomba Pakistan kukamilisha utekelezaji wake kufikia mwezi Februari mwaka ujao. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema na kuanza vizuri weekend.
Dakika 5 baada ya saa 3 Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Kwa undani, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tunaangazia mgogoro wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya, bunge likitarajiwa kupiga kura kesho Jumamosi. Katika sehemu ya pili tutaangazia athari za mvua inayoendelea kunyesha katika nchi za Afrika Mashariki. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Wabunge nchini Uingereza wanatarajiwa kujadili na kupiga kura kesho Jumamosi katika kikao maalum kilichoitishwa baada ya Umoja wa Ulaya kuridhia ombi la Uingereza kuondoka umoja huo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson, akitumia ukurasa wake wa Twitter, tayari ameomba wabunge kufanikisha Uingereza kuondoka Umoja wa Ulaya, wakati akisaka ungwaji mkono wa bunge hilo kukubali yaliyoafikiwa na viongozi wa Ulaya. Kwenye laini ya simu kutoka Mombasa, Kenya, nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa. Nimeanza kwa kumuuliza iwapo hatua ya Umoja wa Ulaya kukubali ombi la Uingereza kuondoka umoja huo ni ya kushangaza ama ilitarajiwa.
Anafikiri haukutarajiwa kama ilivyotokea, lakini zaidi ni kwamba huu mkataba, namna ambavyo ameupata, ni kama njia ya kujisalimisha, lakini bado kuna vikwazo mbele ya safari, kwa sababu kuna baadhi ya mashariki ambayo yatahitaji arudishe habari katika bunge lake na aweze kupata wabunge wengi watakao muunga mkono na kukubaliana naye.
Unapotaja masharti, ukiangalia mkataba wenyewe ambao wamekubaliana na EU, afueni ni ipi unaiona ndani yake?
Afueni ni kwamba wamekubali kufuatana na ratiba iliyokuwa imewekwa kwamba Uingereza itajitoa katika umoja wa nchi za Ulaya tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka huu, na kwa sababu ameweza kupata makubaliano na wabunge na viongozi wa umoja wa nchi za Ulaya kabla ya hiyo tarehe, nafikiri hiyo ni afueni ya kwanza, kwamba labda kama ataweza kusawazisha baadhi ya changamoto zitakazomkabili kule nyumbani kwake katika bunge la Uingereza, ataweza kuwa anajipigia makofi kwamba ameweza kufaulu mahala ambapo yule mwenzake Theresa May hakuweza kufaulu.
Ametaja kwamba kiongozi ambaye amekumbana na changamoto nyingi, amekumbana na siku ngumu kabla ya kufikia makubaliano na Umoja wa Ulaya, lakini vile vile anasemekana atakumbana na wakati mgumu zaidi hiyo kesho atakapoteremka bungeni kuweza kutetea hatua aliyopiga na sababu gani anataka ungwaji mkono. Mbona iwe ni siku ngumu wanavyotaja wachambuzi kama wewe?
Nafikiri ni siku ngumu kwa sababu tayari wabunge wengi wa bunge la Uingereza la UK walikuwa hawaungi mkono kwa masharti hayo ambayo bado yamekubalika, kwa mfano kuhusu mpaka wa Northern Ireland na Ireland na yale yatakayotokea pale, na kwa sababu ya hiyo na baadhi ya mengine kuhusu kile ambacho wanapoteza wao Waingereza kwa kuona kwamba kujiondoa kunaleta mshikeli, na mkataba huu wa namna umekubaliwa kujiondoa labda hakutoi sawazisho la kuleta matumaini katika uongozi wa hao watu na watu wa Uingereza na UK kwa ujumla.
Umetaja mpaka wa Northern Ireland. Mbona Umoja wa Ulaya uwe umepinga pendekezo la Johnson kwamba kuwepo ukaguzi katika maeneo ya mpakani?
Nafikiri wao Umoja wa Ulaya ulikuwa unapendekeza kwamba watu wa Ulaya wawe na uhuru wa kutoka nchi nyingine kwenda nchi nyingine, na sasa ule uhuru ambao watu wa Ulaya walikuwa wanapata kuingia Uingereza na watu wa Uingereza kupata kuingia kwa nchi nyingine, vikwazo hivyo vinahitaji kuwa vidogo zaidi, wakati tunapozingatia kwamba nchi ya Ireland na Ireland ya kaskazini kunahitajika kuwe pia na uhuru wa watu kuvuka mpaka bila masharti magumu.
Unapoachana na masuala ya Northern Ireland, je, mkataba huu ambao ameupata Johnson unatoa fursa yote ya kibiashara kwa Uingereza kujadiliana ama kufanya biashara na nchi nyingine?
Nafikiri kwa kiwango fulani wamesema kwamba wanaweza kuendelea kujadiliana na nchi, kila nchi itakuwa namna ambavyo watakubaliana na Uingereza. Na nimeona hotuba ya Markie pia ambayo anazidi kuonyesha kwamba labda kutakuwa na mikakati mipya kuhusu uhamiaji, kutakuwa na mikakati mipya kuhusu namna mahusiano ya wafanyabiashara na wakulima wa Uingereza watajumuishwa katika kufanya biashara na nchi mbalimbali za Ulaya. Ni kwamba Uingereza ilikuwa inafikiria kwamba inaweza kujiondoa kwa sababu ya ubabe na ikaendelea kufurahia yale mafanikio na masharti rahisi ya kufanya biashara na nchi za Ulaya, lakini bado nafikiri kuna vikwazo vya mbele.
Amepata talaka, tuseme hivyo, ameruhusiwa na Umoja wa Ulaya kwamba unaweza ondoa Uingereza, lakini kuna swala la malipo bilioni 33 kama ada ya talaka, anapoiondoa nchi tena nchi inalipa gharama zake. Iweje mpangilio kwamba unaondoka na tena unaadhibiwa?
Anaadhibiwa kwa sababu mwanzoni katika makubaliano ya nchi za Ulaya ni kwamba tayari kulikuwa na mafanikio ya hapa na pale, na kulikuwa na mambo ambayo Uingereza ilikuwa imefaidi kutokana na kuwa mwanachama wa nchi za Umoja wa Nchi za Ulaya, na wanafidia hiyo, wanafidia kwamba sasa unajitoa, lakini mambo ambayo tuliendelea kuyafanya ambayo mengine labda bado yatakuwa yananufaisha wananchi wa nchi yako lazima pia uyagadilikie.
Naam, amerejea Uingereza. Lazima bunge liidhinishe mpango wake. Kuna sheria yoyote inamlazimu kufanya hivyo? Tuliona hapo mwanzoni akiamua kusitisha vikao vya bunge wakafanya kelele, lakini siku ilipita ikaja siku nyingine. Lazima hapa apitie katika mchakato wa bunge.
Nilisema apitie katika mchakato wa bunge kwa sababu pia bila ya kupitia katika mchakato wa bunge kuna hofu ya kwamba hivi karibuni kutakuwa na uchaguzi, na ikiwa atafanya kiburi basi ni kwamba atakuwa yeye mwenyewe anajipalia makaa katika upande wake, kwa sababu pia angependa kuchaguliwa tena kuendelea kuongoza nchi ya Uingereza kwa namna ambazo hata hiki kipindi ambacho anaongoza sio kipindi chake cha awali, ameingilia kipindi cha Theresa May na watu wengi wanamkodolea macho na upinzani ambao unazingatia kwamba kokote kule ambako kutatokea mchakato na changamoto ngumu ambazo zitakabiliana na mkataba huu basi itakuwa ni afueni kwa chama cha Labour.
Chama tawala cha Conservative hakina wabunge wengi. Chama cha Labour kimeweza kumsukuma kidogo, kimeweza kuonyesha kwamba hakikubaliani. Hata Theresa May alipitia wakati mgumu na chama hichi kwenye baraza la wakilishi. Hiyo anahitaji uungwaji mkono wa vyama vingine vya upinzani kikiwemo cha Labour. Atapata kuungwa mkono kwa hili? Mambo yatabadilika?
Wasiwasi ungalipo, kuna uwezo kano kwamba anaweza kushawishi baadhi ya wabunge ambao walikuwa wanaonyesha kutetereka kidogo kwa upande wa Labour, lakini pia kuna vile vyama vidogo vingine ambazo vilikuwa vina wabunge katika bunge hili la wawakilishi ambao labda itabidi afanye mkakati na mipangilio maalum ya kuweza kushawishi wale wabunge wa hivyo vyama vidogo vidogo kwanza kuanza kuunga mkono upande wake. Na pia katika chama chake mwenyewe cha Conservative kuna baadhi ya watu ambao hawakubaliani naye katika lile bunge, na labda ataanzia hapo kwanza kuwashawishi kwamba sisi ni Conservative, tungependa tuwe kama chama kimoja, tuwe na msimamo mmoja. Lakini ni kazi ngumu. Nafikiri bunge kwanza limeitishwa kesho na inaelekea kwamba watakuwa na kikao kesho, na hicho kikao tunatarajia kwamba kitakuwa kitampatia wakati mgumu sana Waziri Mkuu Johnson.
Muda unayoyoma alipofikia Boris Johnson, unafikiri Theresa May mahala alipo, hata kama anatazama runinga ama kuarifiwa ama kujionea mwenyewe, anafikiria nini?
Theresa May yeye aliona hao watu wanabugdha, walikuwa hawamuelewi, walikuwa hawapendi maoni yake, na alipoondoka alisema amesikitishwa sana na jinsi ambazo alikuwa amesalitiwa na baadhi ya watu aliotarajia wangemuunga mkono kuhusu msimamo aliokuwa ameuchukua. Kwa sasa hivi nafikiri anacheka tu, anasema mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu.
Boris Johnson atafaulu?
Tunamuombea, labda atahitaji kudura za Mwenyezi Mungu, lakini ninafikiri bado ana kizungumkuti mbele yake na atahitaji maombi, atahitaji na wale ambao wanaenda kwenye matambiko waende kuzunguka mibuyu huko msituni.
Profesa, ni kushukuru sana kwa muda wako. Asante sana, ni heshima kwako kubwa kujinyima kuzungumza nami.
Asante sana, heri njema.
Karibu. Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa, akichambua mgogoro wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya. Bunge la Uingereza linatarajiwa kupiga kura kesho kufanya maamuzi ya mwisho ambayo ni muhimu sana kukamilisha mchakato huo. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Baada ya muda mfupi narejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, matangazo ya Sauti Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Wakazi wa miji mikuu ya Afrika Mashariki na Kati wametahadharishwa kuwa makini sana kutokana na uwezekano wa kutokea mafuriko. Hii inafuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika nchi za Afrika Mashariki, za Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi nyingine. Miji ya Nairobi, Kampala, Dar es Salaam, Kigali, maeneo ya Bujumbura, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa miji iliyotajwa na watabiri kwamba itashuhudia mafuriko makubwa katika siku zijazo. Nimezungumza na Bernard Chanzu, mtabiri wa hali ya hewa nchini Kenya, na kuanza kwa kutaka kujua jinsi utabiri wa hali ya hewa unavyosema.
Kulingana na vile utabiri unaonyesha ni kwamba kulingana na vile msimu huu ni wa mvua, na matarajio ni kwamba mvua ya msimu huu inatarajiwa kuwa nyingi kiasi kuliko kawaida, na kwa siku 10 zijazo tunatarajia maeneo nyingi ya nchi iendelee kupata mvua, hasa upande wa pwani na upande wa magharibi na kaskazini. Na pia sasa hiyo ndio inatarajiwa kukua na mvua nyingi kiasi kwamba inaweza endelea kusababisha wakati mwingine inaweza kusababisha mafuriko.
Kiwango ambacho mnatabiri kwa sasa na kile kiwango cha mvua ambayo imenyesha awali, je, cha sasa ni kikubwa ama ni sawa ama ni kiasi kidogo?
Kulingana na kile kiwango cha mvua, unajua msimu imeanza juzi, imeanza mwezi huu, na tuko tu kama wiki tatu ama mbili, kulingana na sehemu tuko mbili, sehemu zingine ni tatu ya msimu. Bado msimu ni tungali na mwezi moja na nusu ili tuseme tunaelekea mwisho wa msimu. Na mvua ya tayari, ile mvua imekuwa imepokelewa ama ya mvua imekuwa imenyesha kule hasa upande ya pwani na upande ya kaskazini na hata upande ya magharibi, inaonyesha kulingana na historia kiwango kile tayari kimepokelewa ni kiwango ya juu kidogo kuliko kiwango cha kawaida.
Inapoendelea kiasi hiki, je, mnaona kwamba madhara yote yanaweza katokezea, iwe tini mvua ya muda mrefu kila wakati kila saa, ama ni mvua inaonyesha kwa muda tena inapoa tena inaanza tena?
Hii itakuwa ni mvua ya kunyesha kwa muda alafu inaacha inaanza tena. Na mvua ni kwa sababu unakuwa tayari udongo uko umeloa maji. So kwa hivyo ikinyesha, hata pahali inanyesha mvua kidogo, inaonyesha kama ni kidogo, lakini inaweza kuwa na athari zake kwa sababu udongo tayari ni umeloa maji. Kwa hivyo utapata sehemu, hasa sehemu za kati za nchi, utakuta kukinyesha kiwango hata si kama si ile ya juu sana, inaweza kuwa na matokeo kama upate kama uporomoko wa udongo ama wa ardhi. Na pande zingine kama tuseme pande ya pwani, utaona maji tayari, mafuriko itakuwa ni kitu ya kawaida, hata ingawaje utakuwa saa zingine na upungufu wa mvua itakuwa inapungua kidogo, lakini kwa sababu ya tayari udongo uko na maji, huenda mafuriko ni kitu ya kawaida msimu huu.
Mnapotabiri kwamba siku 10 zijazo ni mvua, je, baada ya mvua tunatarajia kiangazi, tunatarajia kitu gani?
kutoka wakati huu mpaka mwisho wa mwezi wa Novemba, hiyo ni msimu wa mvua. So tutaendelea kupata mvua hata ingawaje kuna siku zitapita kama za ukavu, lakini inaweza kuwa kama siku mbili tatu nne, alafu pia bado unarudi kupata mvua. Tunatarajia hata mwezi wa Novemba kukue kuna mvua ya kiasi, na hata sehemu zingine wanaweza kupokea mvua mpaka hata mwanzo wa mwezi wa Disemba.
Ni Bernard Chanzu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa Nairobi, Kenya. Jana Alhamisi, miji ya Mombasa, Kigali na Dar es Salaam iliripoti mafuriko makubwa na kutatiza usafiri na hata kufikia makao ya watu. Paul Makonda ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Tanzania.
Mji mkubwa wa Dar es Salaam asilimia zaidi ya 65 iko chini kutoka usawa wa bahari. Manake ilikuwa ni sehemu ya bahari. Jambo la pili ni maendeleo. Maendeleo hapo kuwepo, changamoto za kujenga mji zinaongezeka. Watu wanapambana na hali ya asili. Manake kama kuna sehemu ilikuwa ni oevu kwa ajili ya maji kupita, kulikuwa na mito, kulikuwa na mabonde, watu wanapambana kuyajaza yale mabonde ili wapate nafasi ya kujenga nyumba. Jambo ambalo baada ya mvua kunyesha, maji yale hutafuta njia zake. Na mwisho wao huonekana anaingia kwenye makazi ya watu. Kumbe watu ndio walipata makazi ya maji. Eneo la tatu ni la uchafuzi wa mazingira. Kwa maana ukiangalia hata maji yasiwepo kwenye mito, utakuta mifuko mingi imejaa, uchafu imejaa, ambayo imekuwa ni jukumu moja kubwa sana kuelimisha wananchi kutunza mazingira na kutokukata miti ovyo na kutokuharibu mikondo asili ya usafirishaji wa maji kama kukata mikoko, ili kutengeneza mazingira mazuri zaidi watu kuweza kusafirisha maji. Lakini jambo la nne ni swala la kibajeti. Kwa sasa mito inajulikana, lakini pesa kujenga kwa wakati mmoja inakuwa ni ngumu, na ndio maana mwaka huu kupitia World Bank tumepata fedha sio chini ya dola milioni 300 ambayo tunakwenda kujenga barabara na mifereji ya kusafisha maji, ikiwa pamoja na mito yenye urefu wa kilomita 35 ili kuweza kusafisha maji vizuri kuyapeleka baharini na kulipa compensation za wananchi ambao walishaingia kwenye hayo maeneo ambayo hawataki kujenga, ili waweze kuondoka na hatimaye kuweza kupata njia nzuri zaidi ya kusafisha maji.
Changamoto hizi nne kuu ambazo umezitaja haziwezi kupata suluhu la haraka.
Suluhu ya haraka ni pesa. Ikiwa na pesa ndio inakuwa jawabu la kudumu. Moja, pesa ya kuhamisha wananchi waliojenga maeneo ambayo hayakustahili kujengwa. Kumbuka jambo hili, kila mara serikali imetoa wito kwa wananchi kutokujenga mabondeni. Maana mabonde ni sehemu ambayo maji yanatwama au yanapita yakitoka kwenye baadhi ya miinuko. Kwa mfano tuna mto mrefu kuliko mito yote, mto Msimbazi, una takriban kilomita 35, lakini mto huo unaanza kwenye milima ya Pugu mkoani Pwani. Kwa mto huo unakutana na mito midogo midogo zaidi ya 27 ambayo yote inaleta maji katika huo mto. Kujenga huo mto tunahitaji sio chini ya dola milioni 200 au msaidia 400 billion katika fishing. Sasa fedha hiyo sio hela ndogo. Ni kikubwa cha haraka haraka ambacho tunaangaika nacho, ambacho nyinyi waandishi wa habari mlipaswa mtusaidie sana, ni kuelimisha tu wananchi kuto kujenga maeneo hatarishi na kuacha asili na mikondo ya maji katumika, badala ya kukata mikoko, kuchimba mchanga kwenye mito, kutupa uchafu kwenye mito. Na baadhi ya maeneo mengine barabara zipo, madaraja yapo, lakini mvua inakuwa ndogo, uchafu unakuwa mwingi, barabara haipitiki.
Ndiyo, unapotoa ombi kwetu waandishi wa habari tuweze kuwasaidia raia kufahamu ni vibaya kujenga katika njia za maji, lakini jiji la Dar es Salaam lina sheria, lina kanuni zake, lina usimamizi wenye nguvu. Je, hao watu wanaojenga kwenye njia za maji wamepata wapi vibali? Wanapata vibali kutoka kwa uongozi wa Dar es Salaam ama wanajenga kiholela tu ili mradi mtu ameamua kujenga?
Kazi kubwa ni ya kuelimisha wananchi kujenga kwa kufuata master plan ya mji. Na hata master plan iliyokuwepo pamoja na kuhimiza wananchi, lakini leti ya uelewa wananchi inakuwa tofauti na makusudio ya viongozi. Ndio maana umesikia kilio cha kila muda. Nikupatie mfano eneo moja la Jangwani. Eneo la Jangwani ambalo wananchi walipata adha la mafuriko mwaka 2002 na wakapata adha kubwa zaidi 2012. Lakini serikali ya awamu ya 4 iliamua kuwahamisha na kuwapa eneo Mabwepande zaidi ya kaya 400. Cha ajabu ni kwamba hata kwa kupewa viwanja katika maeneo mazuri ili kuwaondoa wananchi kwenye eneo la hatari, bado wananchi walirudi kwenye maeneo ya hatari na kuuza, wakidai tu kwamba hawajazoea maisha ya nje ya katikati ya mji. Ukimbomolea huyo mwananchi nyumba, nyinyi tena mtaripoti upande wa pili, serikali haina huruma, inavunja nyumba za wananchi. jambo jema tukishikamana
ili
tuweze kuwaelimisha wananchi wetu umuhimu wa kuzingatia sheria bila shuruki na kutoka kwenye maeneo hatarishi ya maisha yao.
Siku kumi zijazo imetabiriwa mvua nzito sana. Athari jana zilionekana masiku kidogo tu baada ya mvua kuanza kunyesha, imeonekana mafuriko katika jiji. Je, walio kwenye njia za maji hataondoka leo hata tunapopiga kelele, tunapowaelimisha kupitia vyombo vya habari kwa sasa kwamba muondoke? Je, mipango ya muda mfupi, siku kumi zijazo mafuriko yanatarajiwa, ni ipi?
Mpango wa muda mfupi ni huo huo tu. Wewe na mimi tuongeze uelewa wananchi. Wananchi hawa wanahitaji jambo hili kusikia kwa pande zote mbili. Ikiwa sehemu ya kuelimisha wananchi, kazi inakuwa ni rahisi sana. Kwa sababu hata watabiri wa hali ya hewa hawasemi tu kwa siku kumi zijazo mvua itakuwa kubwa, bali wanaendelea kuambia wananchi wajihadhari na kukaa katika maeneo ambayo sio hatarishi. Na tunaamini ya kwamba wananchi hawa wakisikia sauti za watu pande zote wataelewa, lakini si mzigo wa serikali kubeba jambo ambalo hata wewe ungeamua kwenda kwenye kiwanja cha bure ukajenga, lakini uliacha umetafuta kiwanja kizuri kwa sababu ya usalama wa familia yako. Kwa tunaamini ya kwamba kupitia elimu ya kuelimisha na umuhimu wa usalama wa familia na baba na mama mwenye mapenzi mema na familia yake hapaswi kukaa kwenye eneo la mabondeni. Kwa hiyo ndio njia ya haraka zaidi. Lakini kuniambia mimi nitafute kambi ya watu watakaokuwa wamefurikwa na maji tuwatafutie sehemu ya kwenda, maana yake wale wengine nao watafutie sehemu ya kwenda, gharama inakuwa ni kubwa, na gharama hizi serikali haina pesa mfukoni inayozalisha kwa ajili ya watu wa mabondeni. Gharama hii inatoka kwa kodi za wananchi. Sasa nikikuuliza swali, wewe unajisikiaje kuwa kila mara kodi yako inatumika kwenda kumjengea nyumba mtu ambaye ameng'ang'ania kwenye eneo hatarishi?
Takwimu ulizonazo, watu wangapi wameathiriwa jijini Dar es Salaam?
Hakuna kifo hata kimoja. Hasa vilivyotokea ni ya maji kuingia kwenye baadhi ya kaya ambazo hazifiki hata 100. Hii kingine hiki kinachoendelea unachokiona, zingine ni picha za miaka ya zamani. Tumetuletea mtandao pia, sio jambo baya, lakini watu wanaweza kulitumia pia kukumbusha. Mvua kama ikinyesha, wanachukua clip, watu wanaenda kutoka clip ya nchi nyingine ikatupiwa pale, kaonekana ndio hali ilivyo katika jiji la Dar es Salaam. Lakini kweli kwamba ni baadhi ya maeneo ambayo maji yalifurika, hasa katika barabara kwa baadhi ya familia na kaya kuinua maeneo ya mabonde na kujenga juu, huku maji yakiachwa barabarani ambapo kuna mifereji iliyotengenezwa, lakini pia miziba kutokana na uchafu kutupwa ndani ya ile mifereji.
Ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda. Mkoa jiji ambalo kila kunaponyesha kunaripotiwa mafuriko. Mombasa, kilio cha raia kilisikika jioni baada ya barabara kujaa maji, wakazi wa mji huo wakipiga mayowe kwamba serikali ya Mombasa haijachukua hatua za kutosha kuweza kuzibua mabomba na kutoa taka ili kuepukana na mafuriko kila kunaponyesha. Kampala iliyo katikati ya miinuko ya milima haijapokea mvua kubwa, lakini kuna wasiwasi mkubwa, kwani kila mara kunaponyesha barabara zote huwa ni kama mito, na katika maeneo ya watu kunapokaa ama maeneo kunakokaa watu pia kunashuhudiwa ni kama ziwa. DRC mvua imeanza kushuhudiwa japo si kiasi kikubwa, na raia tuliozungumza nao wanasema hamna utabiri wowote kutoka kwa serikali. Manake ikinyesha ni kutazama mawingu na kutabiri. Kigali, mji ulisafishwa mara baada ya mafuriko kushuhudiwa katikati mwa jiji, na mvua kubwa inatarajiwa katika siku kumi zijazo kote Afrika Mashariki. Shukran kwa wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya. Shukran msikilizaji kwa muda wako kusikiliza, na kutakia usiku mwema, usiku mtulivu. Mimi naitwa Kenneth Bwire.